สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวินสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการเควินในเอพิโซดที่59นะครับก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็เช่นเคยนะครับก็จะสลับกับแขกรับเชิญก็แต่เอพิโซดนี้ก็คุยกับหมอแป๊บนะครับจริงๆเอพิโซดนี้คุยไว้ตั้งแต่เมื่อ10เดือนที่แล้วนะครับก็ดองได้ที่นะครับไม่สิ7เดือนที่แล้วนะครับก็ตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่ได้รวมเพจกันนะครับหรือว่าไม่ได้รวมคอนเทนต์ใช้คำนี้ละกันนะครับก็ประเด็นที่คุยในวันนี้ค่อนข้างน่าสนใจก็จะเป็นเรื่องของในความคิดของผมที่เป็นการฝึกซ้อมในแต่ละระยะนะครับว่าในสิ่งที่ผมมองหรือว่าในสิ่งที่ผมโค้ชที่เป็นเมนเทอร์ของผมเนี่ยแนะนำผมในการฝึกซ้อมนักกีฬาในแต่ละระยะมีความจำเป็นหรือข้อแนะนำที่จะต้องใช้เวลาระยะเวลาในการฝึกซ้อมเตรียมตัวนานเท่าไหร่ในแต่ละระยะนะครับก็ถือว่าเป็นเอพิโซดสั้นๆที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับ30นาทีสั้นไหม ก็น่าจะสั้นนะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของเนื้อหานะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อกระจายคอนเทนต์นะครับให้เพื่อนๆได้รู้ว่าโอเคเอพิโซดนี้กำลังจะพูดคุยกันนะครับก็เพื่อไม่การเสียเวลาเชิญพบกับผมกับหมอแป๊บในระยะเวลาในการซ้อมของแต่ละระยะเลยครับ
สวัสดีครับคุณวิน
สวัสดีครับ
ครับก็เอพิโซดนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิ่งระยะต่างๆเนี่ยเราจะต้องซ้อมนานแค่ไหนประเด็นที่ผมอยากจะถามเรื่องนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่มาเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยเยอะมากทีเนี้ยแต่ละคนก็มีเป้าหมายแตกต่างกันบางคนเริ่มใน 10K ก่อนสมมุติไม่เคยวิ่งเลยอยากจะวิ่งให้ได้ 10K เห็นเพื่อนวิ่งเพื่อนชวนหรือบางคนเพื่อนวิ่งไปละฮาล์ฟมาราธอนหรือมาราธอนชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งมาวิ่งอันนี้ตั้งเป้าเลยต้องมาราธอนภายใน6เดือนนะเฮ้ยมีจริงๆซึ่งบางทีเนี่ยเราพบตัวผมเองอะผมรู้สึกว่ามันมีบางคนที่ทำได้นะแต่คนส่วนใหญ่อะมักจะทำไม่ได้แล้วก็จะจบลงด้วยการบาดเจ็บทีเนี้ยเราอยากจะถามโค้ชว่าโค้ชในมุมของโค้ชเองอ่ะ 10K 21K มาราธอนแต่ละระยะเนี่ยควรจะซ้อมนานแค่ไหน
ไม่ซ้อมไปวิ่งด้วยใจ
ไปวิ่งด้วยใจเลยใช่ไหมเอาเท่าไหร่ก็ได้นะ
เท่าไหร่ก็ได้หยอกแต่ว่าขอเห็นต่างกับหมอนิดนึงนะว่าแบบว่าจริงๆแล้วร่างกายเรามนุษย์เราอ่ะสามารถเอาไปวิ่ง 42K ได้โดยไม่ซ้อมได้นะคือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วผมไม่เคยบอกว่าแบบถ้าไม่ซ้อมทำไม่ได้อะถ้าไม่ซ้อมทำได้ร่างกายเราผมเชื่อว่าร่างกายเรามีความทนทานพอที่จะแม้กระทั่งไปแข่งไอรอนแมนด้วยซ้ำผมเคยเห็นเคสที่แบบไม่ต้องซ้อมไม่ได้ซ้อมไอรอนแมนเลยก็ไปจบไอรอนแมนได้แต่ว่าแบบ
มีไงมีผมรู้ว่ามีอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยผมไม่ได้ละ
ใช่ไหมมันได้คุ้มเสียไหมแล้วก็มันมีความจำเป็นที่ต้องทำอะไรขนาดนั้นเลยหรอถ้าถามว่าในช่วงระยะเวลาในต่างๆการซ้อมต้องซ้อมแค่ไหนเนี่ยอันนี้ต้องเป็นความคิดเห็นผมนะในประสบการณ์ที่ทั้งที่เรียนมาแล้วก็หลังที่เขาแนะนำกันมาในสแตนดาร์ดต่างๆเนี่ยโดยปกติก็จะเป็นแบบบล็อกทั่วๆไปก็ประมาณ4เดือน5เดือนในการซ้อมแต่ละอย่าง ครับไม่รู้ว่าต้องทำไหม
เท่าที่ผมเห็นนะพวกแบบโปรแกรมที่อยู่ตามในเน็ตเนี่ย
ครับ
จากการสังเกตเนี่ย10โลเนี่ยประมาณสัก3เดือนฮาฟ4เดือนมาราธอน5เดือนประมาณเนี้ย
คำถามส่วนใหญ่ที่ผมต้องถามกันว่าแล้วเบสิกคุณอยู่มาจากไหน
นึกออก
ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าวิ่ง 10K มา5ปีหลังวิ่งแบบวิ่งตลอด 50K วิ่ง5ปีหลังวิ่งมาตลอด 10K นะครับ
10K
ตลอดสม่ำเสมอแข่งทุก2เดือนมีสนามแข่งสม่ำเสมอการที่จะก้าวขึ้นไปฮาฟมาราธอนมันก็อาจจะใช้เวลาการซ้อมน้อยกว่าคนอื่นๆนะครับหรือเขาอาจจะมีความสามารถพอที่จะไปเพื่อจบสนามฮาฟอยู่แล้วนะครับ
อ
ันนี้ต้องดูว่าเป็นนักกีฬาระดับไหน1 2คือประสบการณ์การวิ่งเนี่ยเขาวิ่งมาขนาดไหนแล้วนะครับถ้าคำถามตั้งแต่คือ couch potato หรือว่าแบบไม่ได้ active ในร่างกายเลยนะครับกว่าที่จะไปสนามมาราธอนหรือว่าไป 10K หรือ 5K เนี่ยมันก็ใช้เวลาที่แตกต่างกันไปนานขึ้นนะครับก
็เอาแบบโดยเฉลี่ยถ้าโดยเฉลี่ยแล้วเอาสมมุติว่าคนเพิ่งมาเริ่มวิ่งใหม่เลยอะไรอย่างนี้ดีกว่าโจทย์ง่ายหน่อยเริ่มวิ่งใหม่ไม่เคยวิ่งเลย อยากจะวิ่ง 10K ก็คิดว่าใช้เวลาเท่าไหร
่ถ้าเป็นแบบว่าสม่ำเสมอเลยนะคือหมายความว่าแบบเป๊ะๆแบบซ้อมได้ทุกอย่างตามที่แบบนักกีฬาแบบในฝันของโค้ชของผมอย่างเงี้ยประมาณ8เดือนครับ
8เดือนเลยเหรอ
8ถึง9เดือนใช่
ไม่ทันหรอกไม่ทันใจ
ถูกแต่นั่นคือการที่จะไปเซฟที่สุดแปลว่าอะไรแปลว่า8เดือนน
ี้คือไม่บาดเจ็บ
ใช่ไม่บาดเจ็บไม่พอคือ2คือคุณได้เวลาที่แบบ
ไ
ม
่
ได
้
แบบตะเกียกตะกายไปอ่ะคือสำหรับผมคือการไปมาราธอนอันนี้คือสมมติผมจะเข้ามาราธอนว่าจริงแต่มันคือทุกสนามนะสำหรับผมจะบอกผมถูกสอนแล้วว่ามาราธอนไม่ใช่ที่จุดไม่ใช่เส้นชัยแต่จุดจบของมาราธอนคือที่เส้นสตาร์ทแต่ว่าจุดเริ่มต้นของมาราธอนคือตั้งแต่วันที่เริ่มซ้อมอ่ะจนถึงเส้นสตาร์ทนั่นคือจบไปละมาราธอนมันจบจนถึงวันที่คุณไปถึงเส้นสตาร์ทละเพราะฉะนั้นมันสำคัญความสำคัญของมาราธอนไม่ใช่42โลแต่มันคือ8เดือน9เดือนก่อนมาราธอนมันคือสิ่งที่มันมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นถามว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างใน 10K แรกสำหรับคนที่ไม่เคยวิ่ง 10K เลยประมาณ 4-5 เดือนแรกเป็นการเพรปเป็นการวิ่ง 5K แรกซึ่งใช้เวลาประมาณ4เดือนนะครับจากนั้นก็มีการพักหลังจากสนาม 5K แรกก่อนที่จะเข้าสู่ตาราง 10K หลายๆคนผมเชื่อว่านักกีฬาหลายๆท่านที่ผมรู้จักเนี่ยข้ามตาราง5เดือนแรกก็คือตารางเพรปร่างกายเพื่อที่จะไปสู่การวิ่งอย่างสม่ำเสม
อ
ส่วนใหญ่จะโดดเข้าตาราง 10K เลย
5K วิ่ง2อาทิตย์ก็วิ่งได้แล้ว 5K อ
่
ะ
ไม่ต้องซ้อมก็วิ่งได้ครับ
โอ้โหโค้ดอ่อนนี่ว่า
ถูกแต่นั่นคือหลักที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนมองข้ามไปก็คือการเตรียมร่างกายเพื่อให้ไปเจอ 10K แรกที่แบบไม่ใช่ 10K แรกที่แบบ90นาทีอ่ะเป็น 10K แรกที่แบบต่ำกว่าชั่วโมงเลย
เดี๋ยวเราไม่ได้หมายความว่าคนที่วิ่ง 10K 90นาทีคือคนที่วิ่งห่วยนะไม่ใช่นะ
ไม่ใช่
มันอาจจะเป็นเพราะว่าเอ้ยคุณยังซ้อมไม่ถึง
ถูก
หรือเปล่าเนี่ย
ผมเชื่อว่าซึ่งก็ต้องดูด้วยช่วงอายุแล้วก็พื้นฐานด้วยนะครับอย่าลืมว่าแบบสำหรับผมคือการตะเกียกตะกาย
เดี๋ยวดราม่า
ใช่ผมเชื่อว่าการตะเกียกตะกายอ่ะตะเกียกตะกายที่จะต้องจบอ่ะมันอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่รู้สึกว่าเราเตรียมตัวมาไม่ดีเตรียมตัวมาไม่พอถ้าไม่มีดราม่าอื่นเนี่ยเช่นแบบวิ่งแล้วแบบสะดุดท่อเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยผม
คือในความต้องการของโค้ชก็คือถ้าคุณจะวิ่ง 10K หรือจะวิ่งระยะไหนก็ตามอ่ะคือคุณควรจะเข้าแบบ
พร้อมอ่ะคือเข้าเส้นชัย
แบบมีแรงรักษาเพสนั้นๆ
ใช่
ตอนเข้าเส้นอย่างเงี้ยใช่ไหม
ใช้คำว่าเอาอัดรูปไปแล้วแปะบนผนังแล้วไม่อายอ่ะ
โอเค
นะครับคือผมเชื่อว่าแบบดราม่าหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคุณค่าของการวิ่งมันอยู่ที่การซ้อมไม่ใช่สนามแข่ง
อย่างนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่ากลับไปที่เดิม คนที่วิ่งมาอยู่แล้วซ้อมมาอยู่แล้ววิ่ง 5K ได้อะไรได้ถ้าเข้าตาราง 10K เลยก็ประมาณ 4-5 เดือน
ใช่โดยประมาณ 4-5 เดือน
โอเคแล้วถ้า21ล่ะในกรณีที่วิ่ง 10K สบายสบายแล้ว
ก็เข้าถ้าเป็นบล็อกปกตินะประมาณ 4-5 เดือนจริงๆได
้ก็ 4-5 เดือนเหมือนกัน
ใช่ใช่ใช่
แล้วมาราธอนล่ะ
พื้นฐาน
ในกรณีที่วิ่งฮาล์ฟสบายแล้ว
แล้วก็มี
ก็ 4-5 เดือน
4-5 เดือนเหมือนกัน
อย่างนั้นโหรวมๆนี่ก็ปีกว่าแล้วนะ
ถ้าเอาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงมาราธอนแรกใช่ไหม
อืม
ใช่ก็2ปีโดยประมาณ
ประมาณ2ปี
ใช่นี่คือข้อแนะนำผมนะเพราะแบบว่
า
ถ้าอยากจะวิ่งมาราธอนแรกตั้งแต่ไม่เคยวิ่งมาก่อนเนี้ยควรจะตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ผมบอกว่าอย่างน้อยๆอ่ะ2ปี
จริงๆมันคือตัวแบบเป็นตัวเลขที่แบบเฮ้ยผมแนะนำคนไข้เลยนะอันนี้คือแบบเป็นความบังเอิญนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกโค้ชอะว่าไอ้พวกตารางทั่วๆไปเนี่ย 10K 3เดือนใช่ไหม
ใช่
ฮาล์ฟ4เดือนมาราธอน5เดือนก็ปีหนึ่งพอดีแต่ว่ากว่าคุณจะวิ่ง 10K แล้ววิ่ง 10K ได้สบายๆก่อนจะไปซ้อมฮาล์ฟก่อนที่คุณจะซ้อมฮาล์ฟวิ่งฮาล์ฟสบายๆก่อนจะไปซ้อมมาราธอนผมว่าประมาณ2ปีว่ะถ้าอย่างนั้นนะเร็วกว่านั้นนะผมก็คิดว่าโอ้โหรีบไปไหนวะแต่มันมีนะคนที่แบบเป็นอย่างนั้นอ่ะผมสารภาพเลยตัวผมเองอ่ะมาราธอนแรกอ่ะผมก็ไม่ถึง2ปีอ่ะผมประมาณนี่ผมมันปีหนึ่งด้วยซ้ำประมาณปีหนึ่งอ่ะไม่ถึงปีหนึ่ง10เดือน
ผมเชื่อว่าเป็นไซเคิลปกติ
เ
พราะว่าเรามักจะเชื่อว่าเอ้าเราก็ทำได้นี่หว่า
ใช่คือผมเป็นนักกีฬาอยู่แล้วไงประเด็นคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยคุณนักกีฬานี่หว่าแบบวิ่ง 10K ก็สบายๆนะไม่ได้มีปัญหาอะไรค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ประเด็นคือพอเพิ่มไปแล้วจะเอาเวลาด้วยอ่ะโอ้โหเฮ้ยคือผม10เดือนเนี่ยคือผมซ้อมไอ้ตารางมาราธอน2รอบนะรอบแรกขึ้นไปจนถึงระยะมาราธอนไม่ถึงไม่ได้ลงมาราธอนนะแต่คือซ้อมตารางมาราธอนไปถึง 32K อะไรประมาณนี้แล้วก็แต่วันแข่งอ่ะไม่ได้แข่งก็คือด้วยความตั้งใจเองแล้วก็มาซ้อมอีกรอบนึงก็แบบเฮ้ยน่าจะได้มาซ้อมอีกรอบนึงพอซ้อมอีกรอบนึงเนี่ยจะเอาเวลาด้วยโอ้โหทีนี้พังเลย
ก็
แล้วตอนแข่งก็เละ
ฮะเนี่ยคือจุดที่ผมเชื่อว่านักกีฬาส่วนใหญ่เป็นนะก็คือตอนแรกอยากจะไปแบบเอาจบอ่ะI don't care แล้วเมื่อไปถึงแบบครึ่งนึงของตารางอ่ะ
เฮ้ยมันได
้เว้ยทางเฮ้ยกลัวเวลาละนึกออกใช่ไหมครับซึ่งแบบว่าม
ัน
จุดประสงค์ของการซ้อมเพื่อได้เวลากับซ้อมเพื่อเอาแค่จบอ่ะความกดดันมันต่างกันสตรีสต่อร่างกายก็ต่างกันแล้วก็นั่นคือเหตุผลที่ทำไมผมถึงแนะนำว่า2ปีหรือเผื่อมากกว่านั้นเพราะว่าเราต้องการให้ร่างกายคุณอะชินแล้วก็ต่อไปเราก็โฟกัสแค่เวลาไปเลยนึกออกใช่ไหมคือเอาความเสี่ยงที่ว่านักกีฬาส่วนจะพูดว่าไม่สนใจเอาแค่จบไม่สนใจเอาแค่จบแต่พอวันหนึ่งก็เริ่มพูดแล้วแบบพอวันที่วิ่ง30โลแรกได้ในใจก็เริ่มคิดแล้วแบบเฮ้ย30โลถัดไปมันจะต้องเร็วกว่านี้ดิเพื่อที่ว่าเราจะได
้
เวลาที่ดีขึ้นซึ่งเป้าหมายของการซ้อมมันฉีกอย่างนี้แล้วไงเพราะว่าตอนแรกคุณต้องการแค่แบบเตรียมความพร้อมคุณให้จบมาราธอนแรกเพราะฉะนั้นไม่สนใจหรอกว่า30โลคุณวิ่งได้เท่าไหร่แต่ว่าคุณไปได้อะจบแล้วก็อาทิตย์ถัดมาก็อาจจะเป็น32 33โดยเพสเดิมเพื่อทำให้ sustainability หรือความสามารถในการอยู่ในสนามมาราธอนได้เป็นได้อย่างสบายแต่พอคุณเอาแฟกเตอร์เรื่องเพสเข้ามาปุ๊บมันไม่ใช่แค่แอดเพสแล้วคุณจะเร็วขึ้นคุณอาจจะต้องแอดแอโรบิกadd interval add นู่น add นี่เข้าไปในปัจจัยอื่นที่ทำให้คุณเร็วขึ้นซึ่งพอเรา add แค่เราเพิ่มแค่ปัจจัยเดียวมันยังขาดปัจจัยอื่นมันก็ทำให้เราเจ็บนั่นเป็นเหตุผลหลักเลยว่าทำไมถึงแบบต้องไปอย่างใจเย็นๆแล้วก็ไปก็ไปให้ปังอ่ะก็คือไปก็ไปให้ดีเลยก็แสดงว่าเราต้องใช้เวลาเยอะในการเตรียมตัว
แต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเอาแค่จบเฉยๆอ่ะ
ถ้าใจไม่วอกแวก ที่จะเอาเวลาที่ดีด้วยอ่ะ
อืม
ๆก็นั่นแหละครับก็ประมาณที่เขาพูดปีนึงก็โอเค
อืมนี่อย่าไปบอกใครนะเรื่องบอสตันของผมเนี่ย
อ
ืมกี่วันนะ81วัน
ซ้อมจริงๆไม่ถึงประมาณ50เท่าไหร่52เองใช่เหรอ
เพราะว่าต้องบอกท่านผู้ฟังว่าอันนี้ห้ามเรียนแบบเพราะว่าคือตอนนั้นผมติดภารกิจเลี้ยงลูกก็ลูก2ก็ตัวเล็กก็เพิ่งคลอดก็เลยห่างหายจากการซ้อมไปบอกเลยว่าตอนที่รู้ว่าจะได้ไปบอสตันมาราธอนเนี่ยวิ่ง 10K ยังเหนื่อยเลยคือหอบแฮกคือไม่เอาแล้ว 10K แต่ว่าเฮ้ยได้บอสตันมาราธอนมาคือได้จาก Adidas นะครับผมไม่ได้ควอลิฟายนะ แล้วก็คนแรกที่โทรหาก็คือโค้ชนี่แหละบอกเฮ้ยผมได้บอสตันว่ะ
วันที่10มกราคมครับทำได้
ไม่สิบผมรู้วันที่23รู้ที่23โค้ช23มกราคมแข่ง15เมษา
ตัดออกไป3สัปดาห์วันซ้อมทั้งหมดให้ตัดออกไป3สัปดาห์เพราะว่า3สัปดาห์แรกคือเป็นการเตรียมตัวจริง
ๆผมถึงบอกว่าเฮ้ยมันผมรู้ว่ามันทำได้นะแต่ว่าโอ้โหคือเละผมบอกได้มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่สภาพ 100% ที่ไปอ่ะมันก็มีบาดเจ็บระหว่างนั้นด้วยแต่ว่าอ้าวโอเคมันไม่ได้บาดเจ็บที่รุนแรงคือมันก็สามารถรักษาหายได้แต่ตอนไปมันรู้สึกรู้เลยว่านั่นเนี่ยไม่ใช่สภาพ 100%
ใช่ผมว่าการไปสนามแข่งมันต้องไปสนุกอ่ะ
อืมใช่
ไปให้รู้สึก
อันนี้แต่นี่สนุกนะนี่สนุกนะ
เข้าใจแต่หมายความว่าแบบว่าไปที
่ครึ่งแรกโคตรสนุกเลยอ่ะครึ่งหลังนี่แม่งโอ้โหอย่างชีวิต
ก็คือเวลาผมไม่รู้นะนักวิ่งคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าอย่างนักกีฬาผมจะมีแผนให้ที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยสนุกกับแผนนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบมันเอ็นจอยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบมาราธอนไม่ใช่การไปวิ่งไงเป็นการดื่มด่ำอ่ะคือ โค้ชผมจะบอกว่าแบบวันที่ไปแข่งคือวันที่วิ่งไปเอาเสื้อประสบการณ์มาราธอนมันผ่านไปหมดแล้วมันผ่านในวันแรกที่คุณซ้อมแล้ว
จริงนะอย่างนี้ผมถามต่อหน่อยสิแล้วเราในกรณีอย่างผมเนี้ยยังไงผมก็ต้องไปแหละมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตอ่ะแต่ถ้าสมมติอย่างบางคนที่งานเนี้ยคือตั้งใจจะซ้อมมาราธอนอ่ะแต่ไม่ได้จำเป็นว่าเฮ้ยคุณจะต้องลงงานนี้นะเช่นลงงาน A ไว้แต่งาน A จัดทุกปีอยู่ใกล้ๆบ้านอ่ะสมัครยังไงก็ไม่เต็มอ่ะยังไงก็ไปได้อ่ะเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเฮ้ยเราไม่พร้อมอ่ะคือซ้อมมาแล้วอ่ะซ้อมมาแบบ 3-4 เดือนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยงานเนี้ยเราไม่เอาดีกว่าวะไม่พร้อมลงไปเนี่ยแย่แน่
ผมคำถามนี้ตอบค่อนข้างยากแต่ว่านะส่วนหนึ่งถ้าซ้อมสม่ำเสมอใช่ไหม
ซ้อมสม่ำเสมอเอ้ยซ้อมตามตารางเลยซ้อมตามตารางเลยแต่แบบเฮ้ยบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ตามตารางแบบเป๊ะๆนะบางทีมันก็มีไอ้ติดงานบ้างติดภารกิจบ้างเฮ้ยเริ่มมีบาดเจ็บนิดหน่อยต้องหยุดซ้อมไปประมาณแบบ 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันถึงตอนไหนหรือมันมีทรายอะไรที่ไอ้โค้ชจะบอกว่างานเนี้ยเทดีกว่าวะอย่าเลยคือผมเข้าใจว่าอย่างโค้ชอย่างเงี้ยโค้ชต้องพยายามพุชอยู่แล้วถูกป่ะต้องพยายามเฮ้ยต้องไปให้ได้ก่อนแต่จุดไหนที่โค้ชจะบอกว่าพอเหอะ
ถ้าแน่นอนก็บาดเจ็บ
อ
าการบาดเจ็บเนี่ยสิ่งหนึ่งคือถ้ามีอาการบาดเจ็บปุ๊บหมายความว่าเป็นแบบบาดเจ็บแล้วทำให้ไซด์ไลน์นานอะนะแต่ว่าไม่ได้ซ้อมซึ่งถ้าเคสซ้อมตามตารางแบบว่าท่านเสมอผมว่ามันโอกาสน้อยที่จะต้องเทแต่ว่าสิ่งที่ไม่พร้อมคือไปด้วยเสี่ยงอย่างเช่นซ้อมไม่ดีแค่ไหนแล้วแบบว่าวันแข่งแบบว่าฝุ่น PM 25ค่า 8,000
2.5
2.5 แล้วค่าแบบ 8,000 อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรวิ่งหรอกอันนั้นก็คืออันนั้นก็ต้องเท
ค่า 8,000 นี่แม่งอยู่โลกไหนวะ
ดาวอังคาร มันอย่างเงี้ยนั้นก็คือจุดหนึ่งถ้าเป็นแบบว่าเรื่องของ environmental ความเสี่ยงอย่างเงี้ยผมบอกว่าไม่มีอะไรคุ้มไม่มีอะไรคุ้มไม่ที่จะต้องมาแลกกับชีวิตเรานั่นคือหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นก็คือการบาดเจ็บนะถ้ามีการบาดเจ็บปุ๊บผมเชื่อว่าให้แพงแค่ไหนก็ไม่คุ้มถ้าจะต้องแลกกับการบาดเจ็บนะครับที่มันเสี่ยงการบาดเจ็บอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักๆ ก็คือถ้าเป็นแนวนี้มากกว่าถ้ามีการบาดเจ็บหรือว่า environmental ไม่เหมาะกับการวิ่งนะครับแล้วสมบัติใจอื่นที่ไม่พร้อมก
็สมมุติแบบถามแบบ specific ขึ้นหน่อยสมมุติเหลืออีกเดือนหนึ่งเหลืออีก2อาทิตย์อ่ะจะแข่งละเพิ่งซ้อมได้20โลตามตารางต้อง30แล้วแต่เหมือนมีติดนู่นติดนี่ทำให้ซ้อมไม่ได้อะไรมาเรื่อยๆเป็นอย่างเงี้ยโค้ชแนะนำให้แข่งไหม
ไม่คือส่วนหนึ่งก็คือโอเคถ้าใครอยู่ในตารางผมนะหรือว่าถ้าใครได้รับคำแนะนำจากผมก็จะรู้อยู่แล้วว่า6เดือนนะประมาณ6เดือนนี่คือก่อนเข้าตารางมาราธอนประมาณ6เดือนนะครับรวมเพล็บทุกอย่างเราจะมีเป้าหมายอยู่แต่ว่าสมมตินะครับการเทสของผมก็แล้วแต่สมมติว่าเทสเป้าหมายที่ว่า 20K คุณได้เวลาประมาณเท่านี้อันนี้คือเทสหลอกๆนะครับนี่คือคุณสามารถที่จะผ่านเป้าหมายคุณได้ละนะครับเดือนหลังจากนั้น1เดือนก็จะมีการเทสอีกเทสเหมือนเดิมดูว่าเราพัฒนาขึ้นไหมหรือเราแย่ลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าหลุดสมมติว่าเหลือ2เดือนหรือเดือนครึ่งแล้วมันหลุดจากที่คิดว่ามันไม่ได้อ่ะฟิตเนสเทสไม่ได้อ่ะผมก็จะบอกให้เทเพราะว่า1เดือนครึ่งคือไล่อะไรไม่ทันแล้วอ่ะถ้านับว่าต้องเทเปอร์2สัปดาห์นะครับใช้คำว่า1เดือนครึ่งยังพอทันนะถ้าเอาจริงๆแล้วเพราะว่ามีคนแถวนี้ก็ประมาณเดือนกับ2เดือน เดือนนึงเนี่ยผมว่าเป็น30วันสุดท้ายนับถอยหลัง30วันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบถ้ายังซ้อมอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันผมว่าพอดีกว่าเอาใหม่สนามหน้าเพราะว่า อย่าลืมว่าการที่เราแรมหรือว่าเร่งตัวเราเอง1ถึง30วันเนี่ยมันรีคัฟเวอรี่ไม่ทันถ้าใครอยากเข้าใจรีคัฟเวอรี่เป็นยังไงให้หาฟังเอพิโซดที่แล้วนะครับมันจะรีคัฟเวอรี่ไม่ทันแล้ววันแข่งก็จะเป็นหนังชีวิตอะ
ถาม
ว่า
ขายของหน่อย
ใช่ถามว่าวันแข่งจบได้ไหมอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นว่าไม่ซ้อมก็จบได้นะเพราะฉะนั้น 1-30 วันที่ก่อนไปแข่งเนี่ยก็ยังไปแข่งได้อยู่แต่มันจะไม่ใช่ best race outcome ไง
ใช่เอ้ยมันมีอีกกรณีหนึ่งโค้ชคือซ้อม32มาแล้ว
อ่
ะทั้งอ่ะซ้อม32มาแล้วรอบหนึ่งแต่รอบ2อ่ะซ้อมไม่ได้ว่ะ
ก
็ให้เจ็บ
ก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ครับว่ามัน recovery ไม่พอไง
แบบไอ้รอบ2เนี่ยคือมันก็จะประมาณสักถ้าตามตารางสแตนดาร์ดทั่วไปนะก็ประมาณ3อาทิตย์ก่อนแข่งใช่ไหม2ถึง3อาทิตย์ก่อนแข่งก่อนจะเทปเปอร์อ่ะ
ครับ
รอบเนี้ยไม่ได้ละแต่ก่อนหน้าเนี้ย2สัปดาห์ก่อนหน้าเนี้ยคือ4อาทิตย์ก่อนแข่งไอ้ซ้อมได้นะ
ถ้า
เป็นโค้ชแนะนำให้ไปไหม
ถ้าสมัคร
อย่างผมเนี้ย
ครับ
คืออย่างผมอย่างเงี้ยคือคนไข้จะมาหาผมอะประมาณอย่างเงี้ยเยอะคือซ้อมยาวรอบสุดท้ายอะซ้อมไม่ได้อะเพราะว่าสะสมมานานอะพักไม่พอคือหรือมีกระโดดข้ามโปรแกรมไปมาซ้อมยาวอีกทีดึงแล้วเจ็บอย่างเงี้ยแต่จะแข่งแล้วไอ้สองอาทิตย์แข่งอะ
ถ้าเป็นผมนะถ้าสมมติว่า32โอเคอันนี้นับถอยหลังนะ32 30 25 20อย่างเงี้ยสม่ำเสมอมาตลอดนะครับเราเป็นนักกีฬาที่อยากไปเพื่อ ไม่ได้แบบว่าเค้นร่างกายตัวเองเยอะนะ
อัน
นี้แคทิกิลีที่ว่าแบบนักกีฬาที่แบบเป็นสายแบบ5ชั่วโมงหรือว่าไม่ลงเป็นเวลาแล้วกันสายที่แบบเอาจบเลยสมมตินะครับสแตนดาร์ดแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วเขาเจ็บแค่ครั้งเดียวถ้าเขารักษาหายทันน่ะเพราะว่าถ้าถึงจุดนั้นน่ะ วิ่งยาวมันไม่ใช่แบบประเด็นหลักแล้วไงเพราะกำลังเข้าสู่เทเปอร์ถูกไหมครับการเข้าสู่เทเปอร์มันสามารถทำอย่างอื่นได้อย่างเช่นcross training นะครับไม่ต้องใช้กล้ามในจุดนั้นปั่นจักรยานว่ายน้ำทำนู่นทำนี่เพื่อคีฟิตใน intensity เท่าเดิมแปลว่าอะไรคือแปลว่าเขาสามารถอย่างวันที่ต้องลงคอร์ดเขาต้องไปลงคอร์ดว่ายน้ำแทนนึงมันจะเหนื่อยมากอะไรเงี้ยครับถ้าเขาสามารถที่จะกระตุ้นตรงนั้นได้ถามว่าได้เบนิฟิตเท่าวิ่งไหม
ไม่
แต่ผมยังแนะนำให้เขาวิ่งวันแข่งได้อยู่ถ้าหายทันนะหมายความว่าถ้าผมส่งนักกีฬาไปหาหมอบอกว่าพอ10วันเขาหายทันอันนี้ยังบอกว่าได้เพราะว่าณจุดนั้นคือเรา
หมอที่ไหนกล้าพูดว่า10วัน
ผมไม่รู
้หมอเทวดา
ใช่ไหมเพราะฉะนั้น
ผมบอกแล้วผมจริงๆผมไม่กล้าพูดนะผมว่าเราต้องมาดูกันอ่ะแต่อันเนี้ยหนักเบาเนี่ยบอกได้นะคืออันนี้ไม่หนักอันนี้หนักแต่ให้บอก10วันหายแต่ละคนฮีลลิ่งไม่เท่ากันอ่ะ
ก็ถูกก็เหมือนเวลานักกีฬาบอกผมว่าเนี่ยอยากได้ซับ3มาราธอนอะไรเงี้ยทำได้ไหมผมก็มักจะบอกว่าก็ค่อยดูกัน
มัน
มีหลายองค์ประกอบไงที่แบบว่าคุณจะได้เวลาอย่างที่ต้องการแล้วแบบความสม่ำเสมอเอโรบิกเบสคุณดีแค่ไหนอะไรเงี้ยมันมีหลายปัจจัยกว่าที่เราจะได้เป้าหมายหนึ่งแต่ว่า come back to topic ก็คือถ้าสมมติว่าแบบมันหายทันนะครับโดยที่นักกีฬาวิลลิ่งที่จะพร้อมที่จะทำอย่างอื่นนอกเหนือจากตารางในวันที่ซ้อมเป็นเขาเรียกว่าเป็น active เป็น active patient หรือว่าเป็น active คนไข้ที่ active ไม่ใช่เป็น passive ก็คือทำอะทำในสิ่งที่เราทดแทนได้ในสิ่งที่หายไปผมว่าได้นะแต่ว่า okay. ในอีกเคสนึงที่หลุดบ้างไม่หลุดบ้างแล้วก็อยู่ดีพุ่งมา 3-2 ทำได้แล้วก็อีกอาทิตย์นึงออกใช่ไหมครับว่าแบบตะกุกตะกักมาตลอดแล้วปรากฏว่าเหมือนแบบทำ 3-2 ได้เฉยเลย อีกอาทิตย์นึงไม่ได้อย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นไซน์ที่ไม่ดีว่าแบบแสดงว่า maximum capacity ของคุณก็แค่32อ่ะแหละเพราะว่าคุณไม่มีการสะสมอะไรมาก่อนหน้านั้นเลยถ้าเป็นแบบนั้นผมจะบอกว่า
อย่าเลย
อย่าเลยกลับมาซ้อมใหม่ไหมอะไรเงี้ยครับสม่ำเสมอกว่าเดิมใหม่ไหมอะไรเงี้ยครับ
ใช่แล้วทีเนี้ยผมสังเกตว่าคนที่แบบอย่างนักกีฬามหาลัยหรือนักกีฬาที่แบบอายุไม่มากอ่ะของอย่างของอเมริกา
ครับ
คือเขาก็ไม่ค่อยลงมาราธอนกันอ่ะ ใช่ป่ะ
ใช่ครับ
คือมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยของเรานะของเราง่ายๆคืออย่างในเมืองไทยอย่างเงี้ยตูเรียนจบไว้ทำงานหรือจริงๆตอนเนี้ยเด็กมหาลัยก็พยายามมาวิ่งมาราธอนกันละทำไมถึงที่อเมริกาถึงไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะ
regulation
หรือเขา
สั้นๆเลยคือ
เขาห้าม
หนึ่งเขาห้ามเพราะว่ามัน
แต่ห้าม18ไม่ใช่หรอ
ใช่แต่เด็กด้วยเด็กแม็กซิมัมสูงสุดก็ประมาณแบบ 3K 5K อะไรเงี้ยที่เขาแข่งกันเอาแข่งนะเราไม่นับวิ่งยาวนะ
เกิน18คือเข้ามหาลัยคุณก็วิ่งมาราธอนได้แล้วไม่ใช่หรอ
ถูกแต่ว่าคอลลีเจีย
ตไม่ค่อยมีคนวิ่งนะ
คอลลีเจียตยังสูงสุด 10K อยู่เลยครับในสนามแข่งมันมีแค่10ไงเพราะฉะนั้น
หมายถึงแบบพวก NCAA อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ใช่ NCAA อะไรเงี้ยใช่ครับมันก็ประมาณ 10K แล้วก็ณตอนนั้นคือมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปวิ่งมาราธอนเนี่ยเพราะว่า transition จาก track ไปถนนเนี่ยมันก็ต้องแบบอายุ20เกือบ30อะไรเงี้ยครับถ้ายังแบบโลดแล่นอยู่ในวงการเพราะว่าสนามที่จะต้องแข่งแล้วก็คู่ต่อสู้ในแทร็กมันก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นโอกาสที่ได้สปอนเซอร์อะไรมันก็สูงกว่านั่นคือเหมือนว่าสังคมเขาบีบอยู่แล้วว่าแบบไม่จำเป็นต้องไปแข่งระยะไกลแต่ว่าถามว่าวิ่งยาวเขาวิ่งเยอะนะบอกก่อนว่าวิ่งยาวนี่เขาวิ่งแบบ10-20โลเลยนะในวันธรรมดาสำหรับนักวิ่งแบบ 10K อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนั่นคือ1คือ regulation 2 regulation ออกมาเพื่อให้มันแมทช์กับการพัฒนาของร่างกายนักกีฬาเด็กๆไม่จำเป็นต้องวิ่งยาวเยอะเพราะว่านักกีฬาที่ยังไม่ hit puberty อย่างเป็นต้นอย่างเงี้ยการระบายความร้อนก็แย่กว่าการฟื้นตัวก็แย่กว่านะครับแล้วมันยังมีการพัฒนาที่เขาต้องการที่วิ่งยาวมันไปทำให้เบรกการพัฒนาของเขานะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่ regulation มันเกิดขึ้น
เข้าใจ
เพราะฉะนั้น
แล้วที่อเมริกาที่อเมริกาเนี่ยนักกีฬาที่เขาจะไปวิ่งมาราธอนน่ะจริงๆเขาอย่างที่โค้ชเรียนโค้ชไปเรียนล่าสุดเนี่ยอะไรนะโปรแกรมอะไรนะ
Elite Coaching Academy ของWorld Athletic
เขามีคำแนะนำไหมว่ากี่ปีผมว่าไม่ใช่2ปีแน่ๆก่อนจะไปวิ่งมาราธอนอ่ะเท่าไหร่นะ6ปีเหรอ
6ปีจากการที่เขาวิ่งอย่างสม่ำเสมอแล้วด้วยนะแล้วเขามาเขาวิ่งแทร็กมาเพราะฉะนั้นเขาจะต้องแบบมีการทรานซิชันประมาณแบบ6ปี6ปีที่วิ่งฮาล์ฟด้วยแล้วโดยเฉพาะ2ปีหลังสุด1ถึง2ปีหลังสุดคือซ้อมตารางมาราธอนอยู
่2ปีเพื่อซ้อมตารางมาราธอน
ใช่ก็คือแปลว่าซ้อมมาราธอนแล้วไม่ได้ลงแล้วก็วนกลับมาซ้อมตารางใหม่อย่างเงี้ยอยู่2ปีให้ร่างกายมันชินกับไซเคิลของมาราธอน
โอ้ยรอไม่ได้ว่าเรารอไม่ได้
ไม่ได้ผมถึงบอกไงเราคุยกันนอกรอบ
6ปีเริ่มคิดแล้ววิ่งอ่ะ
ผมคุยกันนอกรอบกับหมอไงว่าแบบถ้านักกีฬามาถามว่าโค้ชอยากวิ่งมาราธอนแล้วผมบอก2ปีเขาก็ไม่จ้างผมแล้วล่ะแล้วถ้าผมบอกว่าอ๋ออยากวิ่งมาราธอนอ๋อ6ปีใครจะมาจ้างผม
เข้าใจ
แต่นั่นคือจุดที่เขาแนะนำกันมาแต่ว่าอันนี้คือในระดับสูงในระดับที่เปิดตัวมาปุ๊บก็2ชั่วโมง20 2ชั่วโมง15อะไรอย่างเง
ี้
ย
เข้าใจ
เขาต้องการใช้เวลาพอสมควรในการ transition จาก track to road
ครับโอเคได้ครับก็อย่างนั้นวันนี้ก็ได้ความรู้พวกเรื่องระยะเวลาในการซ้อมเนี่ยของแต่ละระยะทางจริงๆการที่เราซ้อมไม่ระยะเวลาไม่นานมากนักแล้วก็ไปลงแข่งในแต่ละงานที่เราไปเนี่ยถามว่ามันทำได้ไหมก็ทำได้เพียงแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดอาการบาดเจ็บถูกไหมแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการซ้อมนั้นๆแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วกันนะจริงๆเราก็คงต้องพูดแบบนี้นะคือขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละคนว่าเขาไปเพื่ออะไรคือถ้าไปเพื่อให้มันจบพอไปวิ่งกับเพื่อนทำได้แต่ถ้าเราต้องการเวลาด้วยหรือต้องการที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บการซ้อมให้ถูกต้องมีแบบแผนแล้วก็มีระยะเวลาที่เหมาะสมก็น่าจะช่วยตรงจุดนี้ได้ครับก็วันนี้ขอขอบคุณโค้ชวินมากนะครับก็เจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะผมขอบคุณมากครับโค้ช
สวัสดีครับ ครับก็จบไปสำหรับเอพิโซดที่59นะครับระยะเวลาในการซ้อมนะครับก็เชื่อว่าอาจจะสำหรับนักวิ่งหลายๆท่านนะครับที่สนใจเข้าสู่การซ้อมอย่างเป็นระบบอาจจะรู้สึกว่ามันยาวนานนะครับในหลายๆระยะในที่ผมพูดออกไปในบทสัมภาษณ์หรือว่าบทที่พูดคุยบทสนทนากันนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นมุมมองในการโคชชิ่งของผมแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับคำแนะนำมาเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับหมายความว่าอย่างที่ผมบอกครับซ้อมให้จบซ้อมเท่าไหร่ก็จบได้นะครับแต่จบด้วยให้มันคุ้มครับคอสBenefit Analysis นะครับก็คือในการซ้อมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ให้ระยะเวลาหรือว่าผลที่ดีที่สุดนะครับว่าสิ่งที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นระยะเวลาประมาณนั้นอาจจะดูยาวนานนะครับแต่เชื่อเลยครับว่าถ้าได้ลองทำดูน่าจะได้ให้ผลเห็นผลที่แตกต่างนะครับเพราะว่าหลายๆคนค่อนข้างที่จะรีบร้อนกับการไปสู่ระยะที่ต้องการนะครับแล้วมันเลยทำใหร่างกายเรายังไม่พร้อมแล้วการพัฒนาเป็นไปได้ช้านะครับก็เรายังมีคอนเทนต์ดีๆเหล่านี้นะครับย้อนหลังกลับไปอีกหลายๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ถ้าดูอยู่นะครับหรือว่า Facebook ทั้งสองที่ก็ชื่อ Learn and Run นะครับในถ้าชอบที่จะฟังไม่อยากเห็นหน้าผมหรือว่าอะไรก็สามารถรับฟังได้ที่ Apple Podcast หรือว่า Spotify ที่เป็น2ช่องทางหลักๆนะครับเซิร์ชคำว่าเข้าวินนะครับก็รบกวนเข้าไปกดรีวิวนะครับกด ให้5ดาวในApple Podcast ด้วยนะครับใน iTunes นะครับถ้าใครเป็นชาว Apple นะครับถ้าเป็น Android ก็รบกวนกดเป็น follower ใน Spotify ด้วยนะครับถ้าเอพิโซดนี้รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์นะครับก็รบกวนเข้าไปด้วยนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe ใน2ช่องทางนะครับทั้ง See First แล้วก็กด Notification ในทุกๆช่องทางของเรานะครับถ้ารู้สึกว่าคอนเทนต์นี้ประโยชน์แต่ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะยังไม่สมควรที่ได้รับไม่เป็นไรนะครับขอบคุณที่อยู่จนถึงนาทีนี้ลองย้อนกลับไปฟังเรายังมีคอนเทนต์ดีๆอีกเยอะนะครับตั้ง50กว่าเอพิโซดย้อนหลังกลับไปมีบทความดีๆในเพจที่แอดมินทั้ง3ท่านนะครับผมหมอแป๊บแล้วก็โค้ชเหรียญเขียนไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแบ่งเป็นมวลหมู่เรียบร้อยลองเข้าไปอ่านนะครับแล้วผมเชื่อว่าคอนเทนต์เหล่านั้นจะเปลี่ยนใจท่านผู้ชมผู้ฟังให้เป็นไลค์หรือ Subscribe ได้นะครับถ้ายังก็ไม่เป็นไรนะครับเรามีคอนเทนต์ดีๆทุกวันกลับมาใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเรายังมีสิ่งดีๆเหล่านี้ให้ท่านได้รับฟังรับชมกันอีกนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าใครมีคำถามในกีฬาถามมาแล้วเราจะแคะเนี่ยเราแกะมันออกมาเราพบกันใหม่กับรายการเข้าวินในเอพิโซดหน้าสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ